A už tady sedíme s popularizátorem kosmonautiky Milanem Halouskem a já se nestačím divit, jak to jde strašně dopředu, kolik lidí už v tom vesmíru bylo a kolik jim bylo let. Tak pozor, pojďme si to teď ještě ujasnit. Dobrý den, pane Halousku, vítám vás tady.
Dobrý den, dobré dopoledne, přeji, děkuji za pozvání.
Ještě, že jste přišel, pojďme si říct, jak to bylo s tím 77-letým astronautem. Tam bychom to mohli považovat jako za oficiální jasnou pravdu, že to byl nejstarší astronaut ve vesmíru.
Hranice vesmíru, to je taková imaginární čára ve výšce 100 km nad zemským povrchem. Nejsou to žádné dveře, které by se otevřely a vstoupilo se do vesmíru, je to prostě takové nějaké ohraničení toho, kde končí už pozemský prostor, kde končí vlastně ta část toho okolí naší země, ale ještě počítaná k tému pozemskému, a kde začíná vesmír. Je to dohodou, je to takzvaná Karmanova linie ve výšce 100 kilometrů. Mm-hmm. A takže pokud vyletíte do výšky 99 kilometrů, 900 metrů, máte smůlu, prostě chybí vám 100 metrů a ještě si nemůžete říkat, že jste byla ve vesmíru.
Vás by to lákalo tohle? Chtěl byste si to vyzkoušet, když je ta možnost dneska? Měl byste dost peněz?
Dobře, tak samozřejmě je to o penězích. Já se přiznám, že tuto otázku občas dostávám. Já bych chtěl si zažít vesmírný prostředí, zažít si stav bez tíže. Ale na druhou stranu bych se asi bál si sednout do té rakety. Uvědomíte si, že sedíte na 70-metrové trubce naplněné vysoce výbušným palivem, navrch si do malinké kabinky sednete vy s nějakými dvěmi nebo třemi podobně postiženými bláznivými kolegy a oni tu pod váma tu prskavku velikánskou 70-metrovou odpálej. To je prostě posunutý práh, půjdu sebezáchovy a nevím. Ale jako ano, ať to nerozvádím, ano, chtěl bych si to zažít.
Já bych teda asi na takovou trubku nesedla, ale mě fascinuje ten věk. V 90 letech vždy to musí být i nějaké zdravotní prohlídky a takové věci, když je to komerční záležitost.
Zase, pokud bychom se bavili o tom 77-letém, což byl John Glenn, historicky první Američan, který v roce 1962 létal po oběžné dráze Země, tak on se po dalších 60 letech, 55 letech od toho letu vlastně dostal znovu do vesmíru. Podíval se na palubě amerického raketoplánu na několik dní, myslím, že to bylo takhle 7 dní do vesmíru. Létal jenom v raketoplánu, nebyl na mezinárodní kosmické stanici, ta se takhle ještě neexistovala. Samozřejmě byla to zaprvé taková propagace NASA. NASA se tím vlastně zviditelnila výrazně. Za druhé udělala si oko v americkém kongresu. John Glenn byl takhle senátorem. Takže, no, letěli s ním dva lékaři. Měli jednoho oficiálního Scotta Parazinského, což byl opravdu jeho lékař. A shodou okolností na palubě byla ještě japonská astronautka, paní profesorka Chiaki Mukajová, vynikající lékařka. Takže on měl s sebou dva lidi, kteří se o něj starali, kontrolovali jeho zdravotní stav, ale ono je to důležité, protože vlastně získali poměrně hodně informací o tom, jak se chová starý organismus v kosmickém prostoru. Oni měli u Johna Glenna celoživotní řadu informací zdravotních, protože on byl stále pod zdravotní kontrolou už od toho prvního letu v tom 62. roce. A mohli si vlastně udělat informaci o tom, co to udělá s tělem starého člověka. A tady ty informace se následně přenesou do pozemských podmínek a sloužejí třeba k rehabilitaci, k léčení starých lidí. Ten druhý věk, ten 90-letý, tam už těch lidí v tom kolem toho 90. roku byly vlastně tři. Byla to americká průkopkyně letectví Vali Funková, jedna z žen, které byly od samého počátku u americké kosmonautiky.
To bylo nějak přes 80.
Tehdy nebylo možné, aby se žena dostala do posádky programu Apollo a podobně, tak ta letěla až teďka. Letěl tam William Shatner, kanadsko-americký herec, známý jako kapitán Kirk ze Star Treku. No a letěl tam ještě jeden, právě zatím ten nejstarší, já si teďka nevybavím,
nemůžu vybavit na jméno.
to je člověk, který černé afroamerického původu, který vlastně byl také na ty začátcích kosmonautiky, také prošel vlastně tím prvním výběrem na kosmonauty, ale stejně jako žena, tehdy nebylo možné, aby ani černou byl v oddíle kosmonautů.
No jsou to, jak vás tak poslouchám, všechno takový nadšenci, že si třeba řekli, no tak co, je mi 90 a tohle to může být ta poslední věc, kterou chci zažít, ať už to dopadne jakkoliv.
Všichni tyhle ty lidé to v podstatě dostali jakoby nabídku právě od Jeffa Bezose, poleďte s námi, udělejte nám tam to jméno v té misi. Oni si to neplatili, i když myslím, že by si to rádi i zaplatili.
Jsme tady pro vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, mluvíme tady o vesmíru, o tom, co se tam děje teď v současné době a je toho opravdu velmi, velmi mnoho. Tak dnes měla odstartovat jedna záležitost velká docela, nepovedlo se to úplně, řekněte nám.
My jsme před chvilinkou zmínili jméno Johna Glenna, prvního Američana na oběžné dráze a toho nejstaršího, který letá s vírem. Tahle ta loď se bude jmenovat New Glenn. Není to náhoda, je to opravdu pojmenovaný po něm jako nový Glenn. Dneska byl ráno v 7 hodin další termín startu, už asi třetí nebo čtvrtý. Ty první termíny byly odloženy kvůli vysokým vlnám v místě, kde měl ten první stupeň přistávat na mořskou hladinu. Dnešní start byl odložen kvůli nějaké technické závadě, ještě nebyla informace úplně přesně o kvůli čemu. Další start by měl přijít asi pozítří. Mm-hmm. Je to zase úplně nová loď, úplně nová kapitola kosmonautiky. Bude to loď, která vlastně bude konkurovat těm velkým lodím Falcon Heavy Elona Muska společnosti SpaceX.
A tady to je vesmírná loď, která má něco zjistit o tom vesmíru, má to být na vědeckých poznacích založeno, na rozdíl od toho Ilona Muska, který to dělá za svým biznis, za účelem svého biznisu, zvětšování majetku a podobně.
A tak společnost Blue Origin, která stojí za tím New Glennem, je také v podstatě komerční společnost.
Majitelem
Jeff Bezos, šéf Amazonu. Kosmonautika současné době je souboj miliardářů. Elon Musk, Jeff Bezos, Jarek Isaacman a další. Tam opravdu dneska už ty peníze jdou z té soukromé sféry. Tahle ta loď bude, bavíme se o nosné raketě. To je ta raketa, která vlastně ze Země do vesmíru něco vynese. Ať je na konci toho vynášení, nebo ať vynáší vědeckou družici, ať vynáší kabinu s posádkou, nebo soustavu družic třeba jako Elon Musk. Jeff Bezos se také chystá na podobnou konstelaci internetu, vesmírného internetu jako Elon Musk.
Konkurence.
Takže bude to konkurence, budou to další asi tisíce družic vynesené do vesmíru.
A to mě, pane Halousku, děsí. To jako to, sice je to biznis obrovský, budeme mít pokrytí, ale kolik už, to jsou desítky tisíc už těch satelitů a nejsou malé. A slyšela jsem, že to Musk, myslím, že to přirovnával k tomu, vždyť to je jako když přibude pár nákladňáků na země kouli, taky se to ta doprava nějakým způsobem skoriguje. Co si o tom myslíte?
Ono to neděsí jenom vás, ono to děsí astronomy, ono to děsí vědce, protože samozřejmě ne každá družice, ale každá velké množství materiálu, které je vyneseno do vesmíru, zhoršuje pozorovací podmínky jak amatérských astronomů, tak astrofotografů, ale i vědců. Vědecké podmínky samozřejmě se zhoršují. Naštěstí, v této slova naštěstí, ten vesmír je poměrně zatím pořád ještě velký i kolem té Země. Není to o tom, jak ukazují některé animace, že prostě kolem té Země je v podstatě neprostupný oblak, ať trosek kosmického smetí nebo funkční družic, ještě je tam naštěstí pořád relativně volno. Ale to volno už také bude končit. Už se setkáváme čím dál tím víc, že třeba Mezinárodní kosmická stanice je ohrožována nějakou letící družicí. Musí manévrovat, pokud je to družice, která umí, která funguje, tak uhne ona. Pokud je to nějaký kus kosmického smetí nebo družice, která už nefunguje, musí uhýbat ta velikánská, ohromná Mezinárodní kosmická stanice, aby se s tím nesrazila. Srážky ve vesmíru už jsme zažili. Zatím nebyly fatální, jakože třeba pro posádku, ale že se srazily dvě družice, dobře.
Abychom se zatím mamonem potom neskazili život na celé planetě, že?
Budeme věřit, že ta rozumnost bude mít někde nějaké limity. Elon Musk zatím slibuje, že všechny ty družice, které tam vyslal a které se pohybují v těch výškách od zhruba 1000 kilometrů do nějakých 12 000 kilometrů na zemským povrchem, že je bude dělat tak, aby se po skončení jejich životnosti, a oni nemají dlouhou životnost, to je v řádově třeba jednotkách let, že potom je bude navádět na nižší dráhu, aby pak následně vstoupili do atmosféry, schořeli a v podstatě neznečišťovali ten vesmír.
To jsem se také dočetla, že dokonce čeští studenti se podíleli na nějakém zařízení, které čeští středoškoláci, které by mělo přispět k řešení problému kosmického smetí. Tak o tom třeba taky za chvíli. Popularizátor kosmonautiky Milan Halousek je naším dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a povídáme si tady momentálně o těch v úvozovkách vagóncích, které je možné vidět čas od času na obloze, jak si tam putují už v té výši vesmírné, takže jsou ve vesmíru. My jsme si tady říkali, že někteří lidé, kteří na to mají a prostě potřebují se dostat do toho vesmíru, je to pro ně něco neskutečného, co chtějí zažít, že jsou v nějaké výšce nad 100 kilometrů, tam je ta hranice. V jaké výšce jsou ty vozítka, ty satelity?
Satelity obecně létají v těch výškách přes těch 400 kilometrů, většinou 500 a vejš.
Takže tam je vidíme.
Až po 36 000 kilometrů, to už je takzvaná geostacionární dráha. To, co, o čem mluvíte vy, je zvaný takový ty vláčky těch teček, které občas vidíme, to jsou právě Starshipy Elona Muska, která vlastně malinké nebo malé družice právě toho satelitního systému vypuštěné raketou Falcon 9 a tohle to, co vidíme, je krátce vypuštění. Oni je vynesou do výšky nějakých 250 km na zemský povrch. Tam celou tu skupinu těch družic, těch je 20-30 leto, jak jim dekází, pouštělí třeba i 60, teďka už tolik ne, tak je vlastně najednou vypustějí. A oni vlastně letějí právě tak, jak byli vypuštěni, tak letějí za sebou a postupně se poté zvyšují tu svoji výšku, už vlastními motory a postupně se na té dráze rozprostírají. Pak už se nevidíme. My je můžeme vidět právě jedině téhle krátce po tom startu, kdy se vlastně startuje se vždycky na východ, to znamená, když pokud se startuje ze Spojených států, takže vlastně ta raketa přiletí Atlantik a potom se dostává jakoby vizuálně nad Evropu. V tu chvíli je můžeme vidět. Samozřejmě záleží to na pozorovacích podmínkách, záleží to na to, jestli je ráno, večer, jak je slunce, protože to, co vidíme, je pouze odraz slunce od toho panelu. To nevidíme tu vlastní družici. Takže vidíme vlastně ty vláčky, jak se postupně od sebe ty vagónky vzdalují. Můžeme to vidět při prvním, maximálně při druhém obletu za těch 90 minut, ještě potom. Potom už samozřejmě ne, potom už jsou vysoko a daleko od sebe.
A jak jste tady naznačil, tak je docela možné, že už se to i stalo, že hrozila srážka té mezinárodní vesmírné stanice a tohoto satelitu. Popište nám, jak je to asi zhruba velké.
Tyhle ty satelity, pokud se bavíme o Elonu Muskovi, tyhle té síti internetové nejsou nějak velké. To je velikost několika jednotek metrů, 3 metry krát asi 8 metrů, váha několik set kilogramů, takže relativně malé věci, malé zařízení. Ona ta srážka hrozí. Paradoxně u téhle těch satelitů ani tolik nehrozí, protože oni jsou přesně známy jejich dráhy, takže se to dá upravit, dá se třeba ten satelit malinko zrychlit, aby když se dostane na kolizní dráhu s mezinárodní kosmickou stanicí, aby už byl někde malinko jinde. Samozřejmě Mezinárodní kosmická stanice je velice důležité zařízení, takže je velice přísně hlídána ze země i z paluby, je to pomocí dalekohledu ze země, z paluby pomocí v podstatě, řekl bych něco jako radar. Je hlídáný takzvaný perimetr, několika set metrů na všechny strany od té stanice, do kterého by se nemělo nic dostat. Pokud je to aktivní družice, tak je potřeba, aby ten provozovatel tu družici upravil její výšku, nebo zrychlil, zpomalil, aby se minuli. Pokud je to kosmické smetí, už je to horší, už musí manévrovat ta orbitální stanice. Stává se to bohužel čím dál tím častěji. Jsou to jednotky případů za rok pořád, ještě není to, že by s tím hejbali každý den.
Jasně.
Ale bude to přibývat.
To už jsme tady varovali nevím, jestli nám dvěma zrovna to, ale tak ať se o tom mluví, ať se o tom mluví, třeba to přispěje aspoň ten malý dílek k tomu, že se tím někdo začne zabývat a ta legislativa se upraví, protože už možná bylo pozdě. Ale pojďme ještě k tomu, ať stihneme, co všechno dalšího najdeme ve vesmíru. Ona tam už hodně let operuje Mezinárodní vesmírná stanice. Kolik let? A ona už by měla vlastně dokončit, že, ten svůj život
už se
ve
vesmíru. Už se blížíme ke konci. Ona je tam, první dva moduly byly vypuštěny v roce 1998, první americký, první ruský, a od roku 2000 je na té stanici posádka. Takže vlastně už 25. rok je tam trvalé posádka, trvalé lidé. Ta stanice bude zlikvidována někdy po roce 2030. V tuhletu chvíli se mluví o roku 2031-32, ale už se potichu opatrně začíná mluvit o tom, že by třeba ještě tam mohla chvíli vydržet, protože zatím není náhrada. Není náhrada, nejde o to, že neměli lidé kam létat, ale že by nebyli kde provádět ty specializované, speciální, složité experimenty, které potřebují stav mikrogravitace, neboli stav ve stíže.
Takže se to bude zdokonalovat ještě třeba v tom vesmíru, co to půjde?
Nebude dokonalovat, bude se to spíš udržovat, aby se nám to úplně já to vždycky připodobňuji, máte staré MBčko, máte v něm úplně nový motor, máte v něm úplně novou palubní desku, nový volant, ale ta karoserie je pořád ta stará, aby jedete sice s moderním motorem, ale netušíte, kdy vám upadne blatník.
Krásně jste to připodobnil, tak za chvíli ještě víc. Pojďme ještě pár drobností říct o té Mezinárodní vesmírné stanici. Minule jste mi už říkal, to jsem si snad zapamatovala dobře, že je to obrovská loď, která je asi velikosti hřiště fotbalového, že si představte, a je v té výšce zhruba těch taky těch 450 kilometrů.
Ona malinko, ta výška osciluje, ona stále nepatrně klesá, takže vždycky se musí jednou za čas zrychlit a tím pádem navíc na vyšší dráhu, takže můžeme říct, že se pohybuje ve výšce kolem 430 až 450 kilometrů, rychlostí 8 kilometrů za sekundu, země kouli obletí za 92 minut, za hodinu a půl, za jeden den 16krát, přirovnávám tu velikost, když vysvětluji třeba, tak právě velikosti fotbalového hřiště, právě stanice má 110x65 metrů, takže to přesně odpovídá.
A je to taková základna pro všechny, kteří potřebují se dostat nějakým způsobem do vesmíru, nebo jsou tam i nějaké politické boje, už Amerika, Rusko, Čína a tak dále.
Rusové jsou partnerem té stanice. Ono to má pět partnerů. Má to americkou NASA, ruské Roskosmos, Evropskou kosmickou agenturu, takže i nás vlastně jako Českou republiku, Kanadu a Japonsko. Takže těle těch pět partnerů si tam vlastně létá, vozí si tam své astronauty, případně třeba i z nějakých dalších zemí v rámci nějakých vztahů těch společností. Samozřejmě problém v poslední době mezi Rusy a zbytkem té stanice, ale tam to funguje ještě. Ono to tam musí fungovat. Ten vesmír je hrozně nebezpečný, tam si nemůžete dělat na schvály, tam každý musí pracovat ve prospěch všech, protože by tam mohli taky zahynout.
Zaplať mámu za to. No a teď tady máme ještě ale čínskou stanici, která není tak stará jako ta první. Povězte nám něco o ní.
Čínská stanice Taizhong, neboli Nebeský palác, Číňané jdou v kosmonautice velice rychle dopředu. Tady ta stanice létá zhruba v té samé výšce, kolem těch 430-450 kilometrů, ale na jiné dráze, jinak skloněná k rovníku. Je zatím menší. Má jeden základní modul, dva vědecké moduly, pracuje, žije a pracuje tam tříčlenná posádka. Na Mezinárodní kosmické stanici je to sedmičlenná posádka na půl roku. Číňané létají zatím ve třech na půl roku, ale Číňané se připravují na rozšíření té stanice. Oni mají na Zemi ještě dva velké laboratorní moduly připravené, které by v nejbližších letech chtěli vynést. Možná se letos už dočkáme vynesení prvního z těch modulů, spíš až příští rok, potom v tom dalším roce toho dalšího. A potom už ta stanice bude veliká a už tam bude moct žít na té čínské stanici asi 6 lidí. A vypadá to, že by Číňané už v téhle chvíli přizvali zahraniční partnery. A je celkem velká šance, že prvním zahraničním kosmonautem, astronautem na té stanici by mohl být Evropan. Už tři Evropané mají základní výcvik pro let v čínské lodi, takže se dá předpokládat, že brzo začnou Evropané létat i na čínskou
stanici. Tak to je aspoň dobrá zpráva, že ta spolupráce vesmírná funguje líp než na Zemi. A jenom poslední otázka, taková pro zajímavost, když jsme byli na začátku těch rekordů, nejstarší člověk ve vesmíru. Kolik hodin, nebo jestli se to počítá na roky už dnes, asi ano, je schopen člověk v tom vesmíru žít bez přerušení?
Tak zatím máme rekord asi 430 dní, je rok a čtvrt ruského kosmonauta Valerie Poljakova, ještě na té předcházející stanici Mir. To je v jednom nepřetržitém sledu, to je rok a čtvrt. Dneska už několik lidí, pozemšťanů, který tam byli, má za sebou roční pobyt. Ukazuje se, že se to dá zvládnout, že samozřejmě ta rehabilitace potom, ta rekonvalescence potom je trochu složitější, ale dá se to.
Ubytek kostní dřeně, že?
Ubytek kostní dřeně, svalové hmoty a tak dále, tak dále. Zatím maximální, co má, je ruský kosmonaut Oleg Kononenko, ten má ale při 5 svých letech ve vesmíru už prožil 1100 dnů, víc než 1100 dnů, víc než 3 roky už tam žil, ale na 5krát rozdělený. Budeme si muset na tyhle ty dlouhé mise trénovat, protože až budeme chtít létat třeba na Mars a žít na tom Marsu, tak budeme muset tady ty dlouhé mise zvládat.
No a to je na obzoru a o tom příště s Milanem Halouskem budeme se moc těšit. Díky za to, že jste přišel. Ať se vám daří.
Děkuji, přeji hezký den.